Bişkek'te saat 7. Gaz attık. Radyosuna söylüyoruz. Kutmandu gününüz menen. Bugün gün geçenbi 14. Oktyabr. Tan gaz attıktan programımızda başlayabız. Bugün prezidentlik saylov алдындагы жимжирттык күнү түндө шайлоонун үгүт-өнөктүгү аяктады.
Азыркы ушул шайлоого даярдык деле жакшы эле деңгээлде болду. Биз президент Атамбаевге айтышыбыз керек, биометриканы киргизгени бул чоң жетишкендик болду.
56 эл аралык уюмдардан 771 байкоочулар келди.
Кыргыз казак чек арасындагы чектөөлөр Таластын базарларында баанын көтөрүлүшүнө алып барды.
Ана эми мына азыр таможняны кандай жапты, ошондой сразу баалар көтөрүлдү. Ошо ал жак арзан, бияктын эли да көнүп алган, Казакстандыкы, Жамбылдыкы арзан.
Москвада адам урдап акча угуп салаган кыргызстандыктар кармалды. Танк азаттыктан алдыдагы 60 мүнөттө мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ошондой эле мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен маекти жана биз жана дин түрмөгүн дагы уга аласыз. Таңк азаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырмакчы.
13 октябрда кыргыз казак ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстандын 70 жаштагы жараны Альбина Шагимова каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинен Азаттык радиосуна ырасташкандай маркум оорулуу болгон.
Биз ошо айтып атабыз, гипертоничный криз болду окшойт. Давлениясы көтөрүлүп кеткен болуш керек, артериальный давлениясы. И острое нарушение деп эсептеп атабыз приблизительно. Жанында ошо муж был.
Деп Токмок шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Айгүл Сыдыкова маалымат берди. Маркум Кыргызстанга тажияга келаткан, жанында отурган абышкасы чек арада 5 сааттай күтүп калышканын айтууда. Маркумдун сөөгү өздөрү келген машина менен алынып кетти. Чек арадагы катаал текшерүү 10 октябрда башталып, ошондон бери 10 доонун алар, жүздөгөн адамдардын өтүүсү кескин кыйындады. Казак тарап муну пландуу чек ара операциясы деп түшүндүрүүдө жана качан аяктаарын алегиче белгилей элек. Ошол эле учурда Казак улуттук коопсуздук комитети рейд учурунда 242 кыргызстандык жаран Казакстандан чыгарылып, 69 өлкөдө жүрүү мөөнөтү кыскартылганын, 21 административдик камакка алынганын маалымдады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн Казакстандагы элчилиги жана Алматыдагы башкы консулдугу менен бирге казак жергесиндеги кыргызстандыктардын абалын туруктуу негизде көзөмөлдөп жатышканын билдирди. Биздин кызматкерлер Казакстандын миграциялык саясат органдарында жолугушууларды өткөрүштү. Казак тарап легалсыздар 2017 иш чарасын өткөрүп жатканын, бирок кыргыз жарандарына карата кандайдыр бир атайын иш чара өткөрүлбөгөнүн билдирди деп белгиледи тышкы иштер министрлиги. Грузиянын парламенти президенттин ветосуна карабай 13 октябрда жаңы конституция долбоорун жактырды. Интерфакстын маалыматына караганда добуш берүүгө оппозициялык фракциялар катышкан жок. Алар залга аяк астында калган конституция деген плакатты илип коюп чыгып кетишкен. Президент Георгий Маргвелашвили жаңы конституция долбоору даяр эмес жана коомчулук менен оппозициялык күчтөрдүн колдоосуна арзыган жок деп кол коюудан баш тарткан болчу. Өзүнүн сунуштарын коштуруп кайра парламентке кайтарган эле. Эгер парламент анын пикирин эске алса, баш мыйзам мунаса документи болоорун белгилеген. Парламенттеги көпчүлүк коалиция президенттин чакырыгын колдогон жок. Жаңы конституцияга ылайык Грузия парламенттик башкарууга өтүп, президенттин ыйгарым укуктары кадыресе чектелет. Баш мыйзам 2 жылы жаңы президент шайлангандан кийин күчүнө кирери күтүлүүдө. Орусиянын Воронеж облусунда жаңы төрөлгөн кызын сатмай болгон өзбекстандык түгөй кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына облустун тергөө комитетинин өкүлү Елена Маныковская билдирди. 29 жаштагы аял анын 39 жаштагы жарандык никедеги күйөөсү чүрпөсүн 30,000 рубльге баалаган. Алар сатып алуучуну тааныштары аркылуу издей башташкан. Муну билген полиция кардардын кейпин кийип байланышка чыгып 10 октябрда аларды колго түшүргөн. Атайын операция жүргүзүлүп, аял менен эркек тил кат жазып берип, акчаны алып жатканда кармалышты. Учурда ымыркай ооруканада, дейт тергөө комитетинин өкүлү Маныковская. Тергөөнүн алдын ала маалыматына караганда, наристе 8 сентябрда Батирде эч кандай дарыгер же атайын кызматкерлердин жардамысыз жарыкка келген. Сурак учурунда шектүүлөр ал акчага мекенине кайтуу үчүн билет алууну көздөшкөнүн айтып беришкен. Түркия Орусиядан учурда жасалып жаткан S-500 зениттик ракеталык комплексин дагы алууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 13 октябрда билдиргенин жергиликтүү медиа маалымдап чыкты. Өткөн айда эле Түркия Орусиядан S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды алаарын жарыялаган болчу. Орусия президенти Владимир Путин менен S-400 деле токтоп калбайбыз деп сүйлөштүк. S-500 боюнча да сүйлөшүү болду дейт Эрдоган. Түркия НАТОго мүчө. Ал эми Украина жана Сириядагы кризистен улам Орусия менен НАТОнун мамилеси учурда чың алган абалда. Ушундай шартта Анкаранын Москвадан курал алышын айрым батыш өлкөлөрү альянсты мазактоо катары баалашууда. Кыргызстандагы президенттик шайлоого Даниялык Силба уюмунун 38 байкоочусу көз салат. Ар кайсы өлкө өкүлдөрүнөн куралган миссия чет элдик өкмөт уюмунун Кыргызстандагы эң чоң миссиясы болмокчу. Силба уюмунун байкоочулары жекшембиде Бишкектеги 100 шайлоо участкасында мониторинг жүргүзүп, дүйшөмбүдө өз байкоолору менен бөлүшкөнгө даяр. Борбор Азияда алгачкы жолу шайлоого байкоо салып жаткан Даниялык өкмөт уюм буга чейин 10 жылдай Европадагы добуш берүүлөргө мониторинг жасаган. Кыргызстан соңку жылдары либералдык демократия баалуулуктарынан оолактап, айрым авторитардык кадамдарды жасады. Ошентсе да региондогу эң курч атаандаштыкта өтүп жаткан Кыргызстандагы шайлоонун легитимдүүлүгү азыр баарынан башкы маселе деп белгиленет, Даниялык уюм тараткан билдирүүдө. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт, ага 58 мамлекеттен 800 жакын байкоочу көз салышат. Ташкентте өткөн 23-чү эл аралык туристтик жарманкеге Кыргызстандан 10 туризм компаниясы катышып, Өзбекстандын бир катар туризм ишканалары менен 141 кызматташуу келишимине кол коюлду. Ош шаарынын туристтик компаниялары Ташкенттеги жарманкеге алгач ирет катышып, Кыргызстанга сапарды чек арага жакын жайгашкан Ош аркылуу баштоого чакырышты. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Июль айынан тарта Ташкенттен Ысык көлгө аба каттан баштаган Туразия ишканасы эми кыш мезгилинде дагы учууну көздөп жатат.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз дарегибиз azatlik.org. А программабызды улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда президенттик шайлоо алдындагы жимжиртик күнү, түндө шайлоонун үгүт-өнөктүгү аяктады. А мунун алдында кечээ саясатчылардан, коомдук ишмерлерден куралган акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президенттик шайлоонун алдында ага даярдыктардын жүрүшүнө баа берип, саясий маданият сакталбаган учурлар көп болду деп билдирди. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы болсо шайлоого даярдык шайма-шай экендигин айтып жатат. Толугураак сөз кабарчыбыз Касым Рахманкуловдо.
Президенттик шайлоого байкоо жүргүзүү максаты менен 12 сентябрда түзүлгөн акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы добуш берүүгө бир күн калганда маалымат жыйынын уюштуруп, шайлоо камылгаларына өз байкоолорун жарыялады. Кыймылдын мүчөсү экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстан эгемендик алгандан бери шайлоону 12 жолу өткөрүп жатканын белгилеп, таза көз карандысыз шайлоону уюштуруу жагынан коңшуларга салыштырмалуу кыйла өнүгүү бар деп эсептеди.
Азыркы ушул шайлоого даярдык деле жакшы эле деңгээлде болду. Биз президент Атамбаевге айтышыбыз керек, биометриканы киргизгени бул чоң жетишкендик болду. Бул деле батыш дейбизби, чыгыш дейбизби, өнүккөн өлкөлөрдүн баарында жок. Дагы эле азыр алар кол менен эсептешет. Мына биз Кыргызстанда ушуга жетишип, бүгүн көп нерседен мына баягы карусель, дагы бир башка ушундай шайлоонун мыйзамдарын бузуулардан биз арылып атабыз.
Отунбаева талапкерлердин ичинен эки талапкердин атаандаштыгында позитивдүү көрүнүш катары баалады. Ошол эле учурда компроматтар согушу, административдик ресурс колдонуу, оппоненттердин саясий өнөктөшүн бийлик басып алууга аракет кылды деп камоо фактыларын кыймыл мүчөлөрү акыйкат шайлоого көлөкө түшүрчү көрүнүштөр катары санады. Маалымат жыйынында шайлоодон кийинки өлкөдөгү кырдаалга калктын тынчсыздануусуна маани берилди. Кыргызстандын мурунку премьер-министри Феликс Кулов бийликти күч менен басып алуу сыяктуу жоромолордун жаралышына бийлик өзү жол берип жатат деди.
Вот так скажем, напряжение, да, вот там котле накипает, да, закипает. Но я повторяю, мы уверены на 100%. Всё пройдёт спокойно. Поверьте мне.
Казандын ичиндеги чыңалуу күчөп баратат. Бирок мен 100% ишеничтүү айта алам, баары тынч өтөт. Бул негизсиз сөз эмес. Биз талапкерлердин штабтары менен иштешип жатабыз. Алардын эч кандай терс ниети жок. Кырдаалда атайын кызматтардын өздөрү курчутуп жатат. Алардын айткандары чындыкка так кырдаал келбейт. Менин тажрыйбама ишенип койгула. Телефон сүйлөшүүлөрдү жарыялап, ал жакта Мадумаровду, тигини, муну баарын кыпчый кетейин дегени бул жазалмоо оюн. Оперативниктердин тили менен айтканда бул постанова. Бүгүнкү күндө бийликти күч менен басып алуу коркунучу таптакыр эле жок.
Поверьте моему опыту. Нет реальности, чтобы был, стоял вопрос о захвате государственной власти.
Ошол эле учурда кыймылдын мүчөлөрү добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмалана турган болсо, талапкерлер сөзсүз кандайдыр бир аракеттерге бараарын жокко чыгарышкан жок. Президенттик шайлоого 10 ашык талапкер катышып жатат. Үгүт маалында баш тарткан эки талапкердин бири Камчыбек Ташиев, КСДП партиясынан көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбековдун пайдасына, экинчиси Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, дагы бир талапкер Өмүрбек Бабановдун кызыкчылыгы үчүн жарыштан баш тартышты. Ал эми коомдук ишмер Азимбек Бекназаров акчалуулар менен колунда бийлиги барлардын шайлоосуна катышуудан баш тартаарын коомдук канал уюштурган 12-октябрдагы акыркы дебатта жарыялады. Ошентип президент болом деген реалдуу дымагы бар 10 киши 15-октябрда өз жеңишин күтчүдөй. Бул аралыкта борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого даярдык шаймашай экендигин билдирип жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын кеңешчиси Гүлия Алмамбетова Азаттыкка буларды айтты.
Азыркы учурда биздин борбор шайлоо комиссиясы шайлоо күнүнө даярдыгы жакшы, техникалык уюштуруу маселелеринин баары чечилди. Буюрса 2375 жалпы жөнү биздин участкаларыбыз бар. Алардын баары тең шайлоочуларды кабыл алганга даярдыктын баарын көрдүк. Автоматикалык таныган оборудованиясы бар тең даяр. 5370 асуу алтарылды. Ошондо ар бир участкасында 2 асуу, бири негизгиси, экинчиси резерв, 58 өлкөдөн, анан кийин 56 эл аралык уюмдардан, эл аралыктан 771 байкоочулар келди,
деди Гүлия Алмамбетова. Кыргызстанда президентти шайлоо 15-октябрда өтөт. 13-октябрдын түн жарымында үгүт иштери токтотулуп, 14-октябрь жымжырттык күнү деп саналат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. 15-октябрдагы президенттик шайлоону турлай талапкерлердин теледебаттары 2 этап менен өтүп, коомчулук айрым учурда кызуу талаш тартыштарга дагы күбө болду. Эксперттер болсо, теледебаттар талапкер үчүн эң маанилүү аспап экендигин белгилешип, аны пайдалана алдыбы жокпу, шайлоочулардын талдоосуна таасир эте алдыбы деген маселеге дагы көңүл буруп жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Борбор шайлоо комиссиясы дебат жадыбалын талапкерлер арасында Чучугулак Аркулов аныктаган. Коомчулук 4-октябрда өткөн Өмүрбек Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун жана 12-октябрда экинчи турдагы Сооронбай Жээнбеков менен Адахан Мадумаровдун телетаймаштарын күтүштү.
Сени мен балапаныңда билем 2005 баштап. Кандай болгон оо?
Эми Сооронбай Жээнбеков.
Утусаң, утусаң.
Жок, жок, жок.
Алдан кийин мен
мениске эч качан балапан болгон эмесмин.
Мен кунттайын деп атасың.
Жок, жок. Мен
сени
балапан болгон эмесмин.
Кунттабайын.
Сиз мениште сыйлагандан кийин сиз сүйлөп жүрдүңүз да.
Эки талапкерди мына ушундай курч мүнөздө өткөн кайым айтышуучулар коомчулукта кызуу талкууга алынды. Ал эми 12-октябрдагы телетаймашка Сооронбай Жээнбеков катышкан жок. Талдоочу Сейтек Качыкынбаев талапкерлердин деңгээлин көрсөтүүгө телетаймаштардын форматы дал келбей калды деген пикирде.
КТРдин өткөргөн ошол дебаттарды өткөргөн деңгээли мен мисалы 10 деген балл берип жүрсө мисалы мүмкүн 6 же 5 деген балл бермекмин да. Өтө мындай профессионалдуу кишилер алып барып аны мындай профессионалдуу суроолор берилсе болмок, жөн эле журналисттик эле техника жетишсиз да ал жергечи. Эмесе неме мырза, эмесе айтсаңыз деген эле баягындай журналисттик техника бул даярдап койсо ким деле болсо айтып бере алмак да.
Жергиликтүү эксперттер теледебаттарда кайсы бир талапкер шайлоочуларын жоготуп алды деп так кес айтуу туура эмес экенин белгилеп жатышат. Себеби дээрлик баардык талапкерлер элге өз программаларын, статистикалык же башка маалыматтарды таамай жеткире алышкан жок. Ошол эле учурда коомчулук ачылыш катары кабыл алган талапкерлер да болду. Аты анча таанылбаганы менен социалдык, экономика, тышкы саясат тармактарында жакшы пикирлери менен эсте калгандар болду. Социолог Самар Сыргабаев теледебаттар элдин тандоосуна таасир этти деп эсептейт.
Элге көп таанымал эмес, медиага, масс медиага көп таанымал эмес. Мындайча айтканда коомдо коомчулукка таанымал публикалык эмес. Адамдар ушул жерден өзүн көрсөтүүгө жетише алды чынында эле. Ушул өнүктө дебаттарды күтүрүп берди. Мисалы ошол эле жана Масабековго, ошол эле Кочкоровго. Алар ушул дебаттардын өзүнүн позициясын дагы тактап, өздөрүнүн көз карашын саясий программалар менен менчи элди тааныштырып, анан өздөрүн да мындай инсан катары, лидер катары өздөрүнүн жеке сапаттарын да көрсөтө алдык шүү. Ушул жагынан эмечи, ушул жагынан жакшы мүмкүнчүлүк берди муну.
Европада, АКШда шайлоо алдындагы дебаттардан кийин талапкерлердин рейтингине кандай таасир эткенин анализдеген уюмдар иштейт. Эл арасында сурамжылоо жүргүзүп, кимдин колдоосу көбөйүп, кимдики азайганы өлчөнөт. Кыргызстанда мындай изилдөө жүргүзүлбөйт. Андыктан элдин пикирин угуу үчүн Бишкек шаар тургундарына микрофон сундук.
Дебатты бирок баштан аяка көрүп чыктым да. Мындай карап турсам, биздин эргелип тандалып алынган биздин мындайча айтканда лидерлерибиз да аттарын айтпай эле коеюн, өздөрү деле билсе керек. Жанагы сүйлөгөндөрүн эл деле көрүп түшүнүп алды го дейм. Кээ бирөөлөрдүн грамотный деп баары эле грамотный эңге десе, кээ бирөөлөр кыргызчасын деле толком жакшы сүйлөй албайт экен да. Кээ бирөөлөр же орусча жакшы сүйлөй албайт. Кимди шайларма? Чечкенге жардам берди да.
Дебаттан мындай бири бирин айтышып, бири бирин какшытып атканда аны можно было бы и на улице ошентип бири бири менен жолугушуп, бири бири менен сүйлөшөтканда телевиденияда элдерге, журттарга баарына көрсөтүп бүтүн Кыргызстан эмес, даже башка өлкөлөрдү көрөтүп кош керек мындай деменичи. Менин оюмча бул эме да мындай шылдың да.
Маган реклама боюнча Бабанов менен Жээнбековтой эколу. Дебаттарды көрүп кичине башка талапкерлердин ой пикирин уккандан кийин кичине өзгөрөт экен.
Сүйлөгөндө мындай бири бирин каралабай, жакшыраак сүйлөп, кичине бири бирин уважать этсе жакшы болмок да.
Эми кичинекей балдардын эле жанагы мектепте урушкандай эле болуп атышат чын эле. Жазалма баары тең эле суроолордун баары тең эле жазалма. Мен эсле ачыгын айтканда, эсле ачык болсо ачык эле телевизорго чыкмакмын, анан алардыкы бүт жазалма.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Борбор шайлоо комиссиясына 13 талапкер катталып, анын өкө өз ыктыяры менен жарыштан четтетилди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
15 октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык чекит орт сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555. Программабызды эми эдерли окуялар күндөрү менен улантабыз. Палестинанын атаандаш саясий кыймылдары элдешүү макулдашуусуна кол коюшту. Хамас жана Фатых топтору Египет борбору Каирде 12 октябрда жетишилген келишимди олуттуу бурулуш деп аташты. Палестиндер келишим атаандаш саясий кыймылдардын тирешин токтотуп, тынчтык жараганга дагы салым кошот деп үмүт артышууда. Толугураак мен улан Алымкулуулу айтып берем. Палестиндердин Хамас жана Фатых кыймылдарынын элдешүүсүн Газа секторунун жана Иорданын батыш жээгинде тургундары этият кубаттоо менен кабыл алышты.
Биздин үмүтүбүз батыш жээк менен Газа сектору биригип, элдин кайра өзүн биримдиктесеши. Бул ар бир палестиналыктын каалоосу жана максаты.
Саясатчылар биригүү жөнүндө такай айтышканы менен мурдагы сүйлөшүүлөрүндө алар буга эч жетишкен эмес. Азыр эми алар муну ишке ашырат деп үмүттөнөбүз. Себеби бул улуттун кызыкчылыгындагы маселе.
Дешти Палестина автономиясынын бийлиги жайгашкан Рамала шаарынын айрым тургундары кабарчыларга. Автономия президенти Махмуд Аббас болсо, Каирдеги сүйлөшүүлөрдүн соңунда жетишилген документти жыйынтык макулдашуу деп мүнөздөдү. Ага ылайык эми Хамас кыймылы Египет менен чектеш жана 2 миллиондой киши жашаган Газа тилкесиндеги административдик бийликти Иорданын батыш жээгиндеги өкмөткө өткөрүп берет. Палестина автономиясынын бул эки аймагы 2007-жылдан бери өз өзүнчө башкарылып келген. 2006-жылы Хамас кыймылынын Палестинанын мыйзам чыгаруу кеңеши үчүн шайлоодогу жеңиши эки кыймылдын тирешүүсүнө Газада кагылышууларга алып барган эле. 2007-жылы Фатых менен Хамас коалиция куроону макулдашкан, бирок Хамас кийин кайра Газада өзүнчө өкмөт түзгөн болчу. Фатых жана Палестина автономиясынын өкмөтүнүн карамагында Иордандын батыш жээгинин Израилдин көзөмөлүндө эмес бөлүктөрү калган. 2014-жылы Фатых менен Хамас түзгөн элдешүү келишими улуттук биримдик өкмөтү куралышына алып барган, бирок ал келишим шарттары толугу менен аткарылган эмес. Эки кыймылдын элдешүүсү Израиль менен Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрү жандан албай жаткан учурга туш келди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху ушул айдын башындагы өкмөт жыйынында алар Палестин топторунун жасалма элдешүүсүнө кызыктар эместигин белгилеген болчу.
Биз тынчтык жараян жөнүндө сүйлөгөндөрдүн баары эң биринчи кезекте Израиль мамлекетин таануу жөнүндө айтышын күтөбүз. Тынчтык Израиль мамлекетин, жөөт калкынын, улуттук мамлекетин таанууну талап кылат. Биз Палестин фракцияларынын биздин эсебибизден жасалма элдешүүсүнө кызыктар эмеспиз. Андыктан биз 3 нерсени күтөбүз. Биринчиси Израиль өлкөсүн таануу, экинчиси Хамастын аскерий канатын жоюу, үчүнчүсү бизди жок кылууга чакырган Иран менен байланышын токтотуу. Биз талап кылган негизги нерселер мына ушулар.
Эки ортодогу тикелей сүйлөшүүлөр 2014-жылдын апрель айынан бери токтоп турат. Анда Палестин тарап Израиль талаштуу аймактарда конуш куруу саясатын улантып жаткан шартта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү маңыз деп эсептегенден улам ал үзгүлтүккө учураган болчу. Палестин президенти Махмуд Аббас өткөн айда Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында сүйлөгөн учурунда буларга токтолгон.
Эки мамлекет чечими азыр коркунуч алдында турат. Эгер улуттар уюму өз резолюцияларын турмушка ашырбаса жана аткарууга аракеттенбесе, анда ким аткарат? Израилде мындай эрк жок. Тынчтык жараянды эки мамлекет чечимин сактап калуу силердин жоопкерчилик. Мен улуттар уюмун жана анын өлкөлөрүн төмөнкүлөрдү жасоого чакырам. Израилдин Палестинаны оккупациялоосу бирлигин мөөнөттү бүтүш үчүн жигердүү аракет көрүү.
Деген эле Аббас өткөн жылдын соңунда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Израилдин конуш куруу аракеттерин айыптаган жана мындай токтотууну талап кылган резолюциясына АКШнын мурунку администрациясы вето салбай койгондуктан ал өтүп кеткен эле. Азыркы президент Трамп болсо шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө Израилдин конуш курулуштарын тынчтыкка жолтоо фактары катары караган эмес. Бирок кийин президенттикке киришкенден кийин жөөт бийликтерине бул саясаттан карманууну сунуш кылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан президент Алмазбек Атамбаевдин жер жерлердеги активдер менен жабык жолугушуулар жана анда айтылган сөздөр кызуу талкууну бир катар божомолдорду жаратты. Президенттик аппарат жыйындар эмнеге жабык өткөнү, ага катышкандардын баарынын телефондору чогултулуп алынганы, аудио видео жазууга тыюу салынганы боюнча азырынча комментарий бере элек. Бирок так шайлоонун алдында президенттин жабык жыйын өткөргөнүн, анда көбүнесе шайлоого байланыштуу сөздөр басымдуу болуп жаткандыгын сындагандар дагы жок эмес. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Интернетте, социалдык тармактарда президент Алмазбек Атамбаевдин айрыкча Талаш шаарында активдер менен жолугушуусу талаш талкууга кабылды. Анда Атамбаев президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду жана аны колдогондорду сындады деген сөздөр тарады. Биз президент менен жолугушууга катышкан Талаш шаардык кеңештин төрагасы, социал-демократтар партиясынын облустагы координатору Мирлан Исенкулов менен байланыштык. Ал Алмазбек Атамбаев Бабанов тууралуу сөз кылганын, сын пикир айтылганын бышыктады. Бирок Бабановду колдогон Талаш облусунун тургундарын Казакстанга көчүп кетүүгө чакырган мазмундагы сөздөр болгонун жокко чыгарды.
Андай сөз болгон жок, ал жалган сөз. Болгону Өмүрбек Токтогуловчтун эле баягы бир сыйра кыскача баяндамасын айтып кетти. Ошо 2005 жылдан бери таныйбыз ал кишини, ушундай ушундай жумуш алып келатат. Премьер-министр болуп иштедим. Тегерегинде эле бир кыска маалымат айтты. Так ал кишини урушкан жок, бирок сындаган жагынан эме жагын айтты. Ушул киши азыркы учурда ошо Кыргыз Республикасынын президенттикке талапкер болуп аттанып жатат. Көптөгөн маселелер, көйгөйлөр болгон убагында эми ал жагын баягы өзү билет, өзү эметет деп эме мындай кыскача эмесин айтып койду да. Шайлоонун тазалыгы боюнча айтты, мына көзөмөл өтө чоң кылам, бул шайлоо таза болот, ошол жөнүндө айтты.
Алмазбек Атамбаев 12-октябрда Жалал Абад шаарында аймактагы активисттер менен жолукту. Бул жыйынга катышкан Азаттыктын ишенимдүү булагы анда негизинен президент шайлоо тууралуу сөз кылганын ырастады. Тактап айтканда Өмүрбек Бабановдун үгүт учурунда улут аралык мамилеге байланыштуу иш аракетин айыптаган. Өзүнүн кеңешчиси Икрам Элмиянов менен социал демократтар партиясынан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков менен жакын мамиледе экенин белгилеген. Ал буга чейин алданып боюнда болуп калган кыз тууралуу хикаясын дагы бир жолу айтып берген. Шайлоочуларды алданып калбоого чакырган. Биз бул жолугушуулар жана анда айтылган сөздөр, билдирүүлөр боюнча президенттик аппараттан комментарий алууга аракет жасадык. Аппарат башчысы Алмаз Үсөнов комментарий берүүнү убада кылган. Бирок макала даярдалып жаткан чакта аны менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Алмазбек Атамбаев Чүй облусунда эң көп жолугушуу өткөрдү жана бардык райондун активдери менен жолугуп чыкты. Өкмөттүн облустагы өкүлү Бактыбек Кудайбердиев анда негизинен чарбага байланыштуу сөздөр болду деп билдирди.
Чүйдө кандай проблемный маселелер бар, каерде эмне иштер бүтпөй калды, каерде суу жок, каерде мектеп жетишпейт, каерде мисалы миграция маселеси, в основном ошол маселелер. Бүтөл бардык жерде эле спорт комплекс, айлык баянасы, пенсия. Кыда шайлоо өткөрүш керек, кыда шайлоо өткөрүш керек. Ушуга мен алып келдим, акчага сатылбагыла. Ушундай эмес эле жүргөн жок ал жакта өзүнүн аппараты менен эле жүрдү.
Анткени менен коомдук ишмер Кемил Ашыралиев добуш берүүгө саналуу күндөр калганда президент Алмазбек Атамбаевдин аймактарды кыдырып, жабык жыйын өткөрүп жүргөнүн сынга алды жана бул күдүк ойлорду көбөйтөрүн белгиледи.
Өзү ачыктыкты, айкындыкты жаратып атам деп өзү айтып жүрбөй. Айрыкча чоң шайлоонун алдында кыргыз элинин тагдырын чече турган убакытта жашырынып алып телефондорун алып таштапты, тигиндей мындай такыр эле абдан жашырын болсун дегени туура эмес. Наоборот, ушундай кетер убакта момундай чоң компаниянын алдында ачык өзүнүн пикирин билгизип жайдарланып дегендей кыргыз элине акыл насаатын айтып ачык жүрүп ачык сүйлөп ошентип кетиш керек. Суроо күтүп аткан президентти момундай татаал убакта эмне деген сөздөр болуп кетти деп кандайдыр бир күмөндөр ойлорго түртүп коюшу мүмкүн да. Вообще ачыктык болуш керек. Именно ушул убактарда ачыктык болуш керек. Аябай көп табышмакты пайдаланып таштайт да жашыруу эмес.
Талдоочу Эркин Абдыразаков болсо, президенттин жабык жолугушууларын административдик ресурс катары баалады.
Кетип аткан президент өзүнүн мураскерим жок, мен эч кимди колдобойм деп айтчу, бирок эки сөздүн биринде кызуулук калтырып айтып өтөт. Анан эртең күнү шайлоо болот дегенде келип активдерди ачыгын ачык жабыгын жабык кылып чогултуп айтып аткандагы бул административдик ресурстун туучуксу десек болот да. Элдин баарына бирдей мамиле кылыш керек. Бюджеттин кишилерин чогултуп эле күпүлдөп атышат булар. Ошол жакшылыкка алып барбайт. Акыркы күндөрү элди жөн коюш керек эле. Ал эмес баягы муфтийлеринен бери ээрчип келип алып казыларды дагы дежурный кылып ар бир мечитке ар бир айылга коюп коюшкан. Мындайды мен деги эле өмүрүмдө уккан эмесмин, көргөн да эмесмин.
Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү 1-декабрда аяктайт. Ал Кыргызстанды 6 жыл башкарды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
15-октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык Чекит Орт сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555.
Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Коомдук телеканалдагы акыркы телетаймашка КСДПнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбеков келген жок. Акыркы теледебатка тушташ анын Ош Тагыристандардын биринде мэр Айтмамат Кадырбаев сыйлап аткан сүрөт интернетке тарады. Ага удаа эле шаар башчы Жээнбековго кымбат чепкен жаап жатканы тартылган видео дагы чыкты. Толугураак Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
12-октябрда КТРКда президенттикке талапкер Мадумаров, Сариев, Жээнбеков, Абдылдаев жана Бекназаровдор теле таймашка чыкмак. Бирок дебатка Жээнбеков катышкан жок. Анын келбей калышы интернетте кызуу талкууга түшүп аткан учурда Ош шаарынын башчысы Кадырбаев Жээнбековго ичи кийгизип жаткан сүрөтү тарады. Ал сүрөт коомчулуктун катуу сынына кабылып, талкуу басаңдай электе ошол эле зыяпаттан тартылган видеодо пайда болду.
Эмнин оштоо жакшы өттү. 12-де кылмакпыз эртең президентке.
Тасмада кызуу кол чабуулардын коштоосунда кимдир бирөөнүн хан келе атат дебейсиңерби деген сөзү даана угулат. Андан соң Жээнбеков бүгүн жолугушуу жакшы өттү. 12-сінде президент келет деген сөздү айткан. 11-октябрда Жээнбеков Ошто шайлоочулары менен жолуккан. 12-октябрда президент Алмазбек Атамбаев Ошко иш сапар менен келген. Тасмада Ош мэри Айтмамат Кадырбаев, мэриянын аппарат башчысы Алмаз Осмонов, Ош шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов, жогорку кеңештин мурунку төрагасы Асылбек Жээнбековдун өкүл баласы Абдышөкүр Жураев сыяктуу таанымал кишилердин кол чаап турганы көрүнөт. Мэриянын атын атагысы келбеген кызматкери талапкерге ийчик жапкан окуя 11-октябрда Оштогу Отор ресторанында болгонун ырастады. Тасмага өзүн кошо тарткан Жураев ал видео былтыркы окуя деп түшүндүрдү, бирок каерде экенин айтпады.
Жок, мен жиктен жоктумун. Былтыркы
кандай иш чарада, каерде эле ал?
Ушул эле видеодо бериле кол чаап турган аппарат башчы Алмаз Осмонов Жээнбековго чепкен жапкан окуя качан болгонун эстей албай койду.
Кечээ чыккан видеодо сиз да жүрөсүз да, ошол качан тартылган и эмнеде болгон иш чара?
Видеону билбейм, көргөн да эмесмин.
Бирок биз сизди видеодон көрүп атабыз да, таанып.
Сиздер адашып коюсуңар, бул мурунку видео болсо керек.
Кайсы иш чарада экенин да билбейсиз?
Эсимде жок.
Жээнбековго кымбат баалуу ичик менен тебетей кийгизип атканы тартылган Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев да Жээнбековго ичик кийгизбегенин айтты.
Мен ошо видеону көрөйүн, анан жооп берейин, мен көрүлөт эмне
алып. Мына көрбөсөң болобу?
Ким? Мен убактым жок. Телефондон байланышып атам.
Кийгизген ичигиңиздин баасын айтып коесузбу?
Мен ичик кийгизген жокмун ал кишиге.
Видео каармандары канчалык таңган менен андагы сөздөр Жээнбековдун 11-октябрда Ош шаарынын тургундары менен жолугушуусунан кийин президенттин Ошко сапарынан бир күн мурун тартылганы коомчулукта айтылууда. Бирок БШКнын мүчөсү Назарали Арепов бийлик сүрөп аткан талапкерге шаар башчынын ичик кийгизүүсү мыйзамда көрсөтүлбөгөнүн билдирди.
Мыйзам жагында мыйзам бузууну көрбөй турам. Чайкана отурабыз, ресторанда отурабыз. Аны андай жерге бирге отургандыга кеткен калпак кийгизгенине мыйзам ал бизге чек койбойт.
Бул арада коррупция менен аяусуз күрөшүүнү убада кылып аткан бийликтин талапкери Жээнбековдун шаар башчынын колунан кымбат баалуу ичик алып жатканы коомчулукта катуу сынга кабылды. Ош шаарынын тургуну Абибилла Бердиев бул көрүнүштү Акаевдин окуясын окшоштурду.
Это жоопкерсиздик жосун да мындайча айткандачы. Бул уят нерсе да, шерменде да бул. Коррупцияга каршы күрөшөм деп алып, өзү ичик кийип алып шаар башчысынан. Элди жок, кымбат нерселер булар. Аны барып адамдар жеген эмес. Убагында Мурзубек Акаев сапар бергенде карыз кылып чыктычы. эмне болуп бүттү бул?
Ал арада социалдык тармактарда бийлик сүрүп аткан талапкерге мамлекеттик кызматкердин чепкен жаап сый көрсөтүп жатканы сынга алынууда. Бирок окуянын этикалык жагына эч кайсыл орган баа бере элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Ага 11 талапкер ат салышууда. Сооронбай Жээнбековду бийликтин социал демократтар партиясы сүрөп жатат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттан программабызды улантабыз. Москвада адам урдап акча опусалаган кыргызстандыктары кармалды. Маалымат караганда топтошкон топ урдалган кыргызстандыктын туугандарынан 250 000 рубль өндүрүүнү көздөшкөн экен. Кийинирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
12-октябрда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү адам уурдоо, акча упузалоо кылмышына шектүү деп 20 жана 21 жаштагы эки кыргызстандыкты камакка алышкан. КМШ мамлекеттеринин уюшкан кылмыштуулукту координациялоо бюросунун жетекчи орун басары Аскат Алиев алар адам уурдап, анын ден соолугуна залака келтирип, туугандарынан акча өндүрүүнү каалашкан дейт.
Москвадагы биздин элчилике 95-жылы туулган биздин жаран келип барыс менен кайрылган, анын жолдошун белгисиз адамдар уурдап кетип, аны ошо бошотуу үчүн 250 000 рубль опузалап жаткандыгын билгизген да. Москва шаарынын кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте биздин ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери менен чогуу Кыргызстандын эки жараны кармалган, бирөөсү 97-жылы төрөлгөн, бирөөсү 96-жылы төрөлгөн. Жабырлануучунун көрсөтмөсүнө ылайык, 10-октябрь күнү кечки саат 18:00 чамасында Москва областынын Красногорск шаарынан күч колдонуп денесине завал келтирип токойго алып барышкан. Ушул жерден дагы уруп согуп денесине завал келтирип жакындарына телефон чалдырып коркутуп өлтүрөбүз деп 50 000 рубль картасына которуп турган.
Учурда кылмышка шектүүлөрдүн экөө кармалган, үчүнчүсү изделүүдө. 20 жана 21 жаштагы эки кыргызстандык мурунтан сот жообуна тартылышкан эмес. Азыркы күндө тергөө иштери уланууда. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү жабыртаткандар болсо кайрылууну өтүнүүдө.
Азыркы күнү тергөө иштери жүрүп жатат. Кимдер таанып булардын колунан кимдер жабыр тарткан болсо ушул биздин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнө, Москвадагы өкүлчүлүгүнө келип кайрылууңуздарды өтүнөбүз. Мурда кийин булардын башка кылмыштарга катышы барбы жокпазбы ошол текшерүү иштери жүрүп жатат.
Орусияда кыргызстандык мигранттардын арасында адам уурдап, акча опузалоо мурунтан дагы катталып келген. Өздөрүн уюшкан кылмыштуу топ деген менен мындай кылмыштарга Орусияга иштөөгө барган, мурунтан кылмыш жообуна тартылбаган жаш улан кыздар барышууда. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Аба толкунда таңкы Азаттык микрофондо уланалым. Кулуулу программабызды улантабыз. Кыргыз казак чек арасындагы акыркы 3-4 күндөн берки чектөөлөр Талас облусунун базарларында баанын көтөрүлүшүнө алып барды. Бул тууралуу жергиликтүү соодагерлер айтышууда. Аназарыңызда Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманованын радио баяны.
Товарды Жамбылдан алып келебиз. Аякта арзан, ошон үчүн биякта да арзаныраак болот. Анан мына азыр таможняны кандай жапты, ошондой сразу баалар көтөрүлдү. Ошо ал жак арзан, бияктын эли да көнүп алган, Казакстандыкы, Жамбылдыкы арзан, ошо жактыкы деп келип атайын алышат. Аяктан көбүнчө май келет, эң керектүү. Майларына сразу уже көтөрүлдү баасы.
Тамак май.
Ооба, оокат май, чигит майлар. Анан морошкилер келет. Көп эле нерселер келет. Арзан да.
Асель Таластын борбордук базарында күнүмдүк оокат ашка керектелүүчү азык түлүктү Казакстандын Жамбыл облусунан алып келип саткан жүздөгөн тургундардын бири. Анын айтымында акыркы 2 күн ичинде макарон азыктары 5-10 сомго, тамак май баасы 10-20 сомго кымбаттады. Ал эми ундун жогорку сорту 100-200 сомго көтөрүлдү.
Ундар калбай калды мына. Мен жок. Эми муну сатып койсок, базар күнү менен сатып басар элди базарга келет. Муну алышат. Эмне сатып алсыңды? Бирде бир 10 капта алды, эки капта 25 кг каптар алды. Бул башка жок мындай жок. Эртең базар күнү отурабыз, эч жаап бос бол, эчтеке жок да. Тияктар айылдамыз ызган деп чогуп алып койма, буну алып калып койду. Каяктан алып коесуң? Ошо элдер келсе катып бербейбиз, бербейбиз.
Таластын борбордук базарында соодагерлер менен кардарлары 12-октябрдан тарта айрым азык түлүккө болгон баа кымбаттады деп муну чек арадагы жагдайга байланыштырышты. Ал эми Казакстандын Талас менен чектешкен Жамбыл облусунан товар ташыган жергиликтүү айдоочу Алмаз чек ара бекетиндеги жагдайды мындайча сүрөттөдү.
Казакстанга каттаганыбызга 3 жыл болду. Такси айтыптыбыз, товар апарып, товар алып келип кайрылабыз. Таластын 80% Казакстан менен болуп аткандай биздин ишибиздин ошо жакта да баардыгы.
Оокатыбызды
ошо жакта. Анан билебиз тоскоолуктар өткөндө адам мындай жөө адамдар өтүп атат, бирок машина өткүзгөн жок. Баягы текшерүүлөр кыйын.
Анткени менен базардагы баанын жогорулаганына тынчсызданууга негиз жок экенин монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Талас облустук бөлүмүнүн башчысы Нуржан Аманкулов мынтип билдирди.
Социалдык мааниге ээ болгон азык-түлүк продукцияларына бааларынын кескин түрдө көтөрүлүшү бул бир айлык ченем менен алынып 20%дан кескин түрдө өсүп кетсе буларга мамлекеттик жөнгө салуу жүргүзүлөт да. Бүгүнкү күндө сиз айтып аткан ошол продукциялар ун жана макарон, ошол эле суюк майлар булар жана биз айтып кеткен социалдык мааниге ээ болгон азык-түлүк продукцияларынын тизмегине киргизилген. 12 октябрь 2017 жылкы жүргүзүлгөн мониторингке ылайык бул кечээ күнү да жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы менен эч кандай баягы кымбаттоо болгон эмес. Айтайын дегеним ушул баягы 20%дык чекке азыркы күндө эч кандай тынчсызданууга негиз жок.
Ал эми чоң капка өткөрмө бекетиндеги жагдай боюнча Жамбыл менен чектешкен Манас районунун акими Бектенал Дүйшөбаев башка чек ара бекеттерине салыштырмалуу тыгын аз, элдер тоскоолдуксуз өтүп атат. Болгону жүк ташыган унааларды гана текшерүү узагыраак болууда деп билдирди. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен интервьюну сунуш кылабыз. Ал шайлоо алдында кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн жагдай, учурдагы өкмөттүн кумтөр, жогорку нарын, гестер, каскады жана мегаком компаниясын сатуу боюнча иштери тууралуу ой бөлүштү. Амаектешүүнү кабарчыбыз Бакыт Асанов жүргүзгөн.
Жантөрө мырза, Кыргызстандагы эң ири саясий окуя президенттик шайлоонун алдында турабыз. Мына акыркы 2 күндөн бери кыргыз казак чек арасында көзөмөл күчөтүлүп, муну казак тарап атайын операцияны жүрүп жаткандыгы менен түшүндүргөнү менен ушу саясий чөйрөдө президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн аптадагы Казакстандын жетекчилигинин дарегине эмоционалдуу билдирүүсү себеп болду деп айтып жатышат. Сиз кандай ойдосуз? Чындыгында эле ушундай кырдаалдын жаралышына эмне себеп болду?
Бүгүнкү кырдаал өтө оор. Бардык элде бул коопсуздануу бар. Себеби казак менен кыргызды Кудай эле ажыратпаса, андан башка эч ким ажырата турган эл эмес. Бир тууган эл. Чек арада өтү кыйынчылык түзүлүшү бул биз азыр Евразиатский экономический союздун дагы бажы биримдигинин дагы мээрине туура келбейт. Бирок ар бир эми биздин президентке мен баа берейин деген киши эмесмин, ага эл, калың эл баа берет. Ар бир сөз айтыларда бул өтө ойлонуп айтыла турган сөздөр болуш керек деп ойлойм. Бунун баарын алып келген бул шайлоону шайтан оюндары болду деп мен өзүм жеке пикирим бар.
Мына сиз азыркы түзүлгөн кырдаалды ошо шайлоо өнөктүгү менен байланышта карап атпайсызбы? Мунун бир жыйынтыгы катары баалап жатасыз да. Казак кыргыз чек арасындагы абалдычы. Эми кандай болгон күндө дагы кырдаал түзүлдү? Коомдук саясий абалга дагы өзүнүн таасирин тийгизчүдөй болуп турат. Шайлоо алдындагы бир кайсы бир чыңалууну.
Бүгүн чек арадагы түзүлгөн маселени өкмөт бардык башка шашылыш жумуштарын токтотуп муну сөзсүз түрдө чечиш керек. Бул деген ар бир кандай жаман жакка алып кетиши мүмкүн. Эми өкмөттө жумуш өтө көп. Бул жумушту безотлагательно бүгүн эртең чечиш керек. Бардык маселелерди аткарабыз.
Азыркы кырдаалда чечүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатабы? Маселен, казак тарап менен дагы президентине чейин жолугушуулар болуп, бирок кандай деңгээлде төгүндөөлөр болуп жатат да? Сиздин пикириңизде эмне кылуу керек эле тажрыйба? Мен
ойлоюмча, өкмөт аралык комиссия бар. Ошону тез арада чогултуш керек. Премьер-министр, биздин премьер-министр өзүнүн коллегасы менен телефондонбу, же болбосо ошо Курдайга чакырабы, же Бишкекке чакырабы, же өзү учуп барабы, бул маселени тез арада чечиш керек. Эми кээ бирки саясатчылар мени күнөөлөшү мүмкүн. Биздин экономикалык өсүшүбүз Казакстан аркылуу Россияга, андан ары Европага кете турган жол, аба жолу дагы, темир жол дагы, кара жол дагы ушул жерде. Ошон үчүн бул маселени тез арада чечиш керек.
Бирок ошол учурда ошол кырдаалдын жаралышына президент өзү эмоционалдуу себептер менен эмоционалдуу билдирүүлөр менен себепкер болду, бир аз сабырдуу болсо болмок деп айтып жатышпайбы? Бул жерде президенттин ролу кандай болууда? Болушу керек.
Мен билген отношенияда Нурсултан Абишевич менен Алмаз Шаршеевичтин ортосундагы сүйлөшүүлөр, жолугушуулар ушунчалык ысык, ушунчалык бири бирин түшүнүү менен жүрүлгөн эмелерге мен күбө болгонмун. Лично өзүм. Эмне болуп кеткен мага белгисиз. Бул жагынан эл башы болуш өтө оор. Ошол бардык жүктү моюнга алып көтөргөн киши гана эл башы болот. Ошон үчүн бул маселеде тез арада точка коюлуш керек да.
Эми учурдагы экономикадагы абалга келсек, мына сиздин өкмөттүн, сиз башкарган өкмөттүн негизги иштеринин бири Кумтөр долбоорунун айланасындагы сүйлөшүүлөргө байланыштуу болбоду беле? Мына жаңыдан келген өкмөт Кумтөр менен Центара Голд менен Кумтөрдүн айланасындагы жаңы экологиялык келишимге кол койду. Муну өкмөт ошо Кыргызстандын кызыкчылыгы корголду деген тарызда берип жатат. Бирок ошол эле учурда айрым эксперттер, саясий ишмерлер айтып атат, Кыргызстан колундагы эң негизги мындай таасир берүүчү рычагды алдырды. Эми эл аралык сотторго кайрылууга мүмкүнчүлүк болбойт деп. Сиз жаңы келишимди кандай бааладыңыз?
Бул жаңы келишим эмес биринчиден. 14-жылы 13-жылдын аягында кыргыз өкмөтү менен Centara Gold компания, Centara компаниясы келишимге кол койгонбуз. Ошол жерде экологиялык маселе ошол келишим бул 5 чоң блоктон турат. Ошонун бир гана бөлүгү. Бир гана бөлүгү. Бирок сиз айткандай эң козырной карта дегендей бөлүгү да. Ошону аны отдельно бир контекстте тиги келишимден алып чыгыш кыргыз өкмөтүнүн мындан ары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү өтө оор болуп калышы мүмкүн. Өкмөт өзүнүн колундагы чоң казырной картаны алдырбайт.
Андан башка дагы мына Кумтөрдөн башка дагы акыркы учурда эң көп талкууланган жогорку нарын Гестар каскадына байланыштуу орусиялык Русгидро компаниясы менен келишим бир тараптуу жокко чыгарылгандан кийин чехиялык Лиглас аттуу компания менен дагы келишим түзүлүп ал дагы орундабай калбадыбы? Бул жерде ошол бийликтин бийликти сындагандар өкмөттүн мындай компетенттүүлүгүнө доо кетти, алардын иштин көзүн таба албагандыгы үчүн ушундай кырдаал жаралды деп айтып жатат да. Бул боюнча сиз пикириңизди билдире элексиз. Сиз кандай ойдосуз? Чындыгында эле ушул Лиглас менен болгон окуя эмнеден кабар берет?
Бакыт, мен ким айткан экенин билбейм, улуу алымдардын бир айткан сөзү бар да, бийликте жалаң карылар болсо бул трагедия дейт. Азыр эми бийликке жалаң жаштар келди. Муну ошол эле алым айтат, бул жаштар бийликке келсе бул комедия дейт. Ошон үчүн гармония болуш үчүн бийликте мурунку тарыхты билген и анан азыркы жаштар дагы болсо бул гармония болот эле да. Биздин балдар жаштык кылып коюп атабы, кээде шашылып популисттик мааниде болгон инвест проектлерге алданып калган фактыларыбыз бизде талай жолу болду да, биздин башыбыздан өттү. Кумтөрдүн биринчи келишими 93-жылы түзүлгөндөн жыйынтык чыгарышыбыз керек эле, шашпашыбыз керек эле. Ошол эле Верхний Нарынский каскадты келишимди бузууга шашпай башка жолдорун издесек болот эле. А Лигласты алып атканда толук кандуу изилдеш керек эле. Ошол убакта эле бул неправительственный организациянын өкүлдөрү айта баштады, бул Лиглас деген компания жок экен. Ошондо эле бул эмне деген компания келип атат, муну изилдейли деп токтотуп туруп келишимге кол коердон мурун изилдеп чыгып туруп анан баа берсе жакшы болот эле да. Мына президентти дагы неудобный положенияга коюп койдук. Анан бир эле күндө кайра эле Лиглас менен келишимди буздук деп айтты. Ал келишим бүгүнкү күнгө дейин бузула элек экен, мына кечээ бузулду деп официалдуу берип атат. Эми бул жерде ушул менин коллегаларыма мен совет берейин дегенден алысмын. Бирок ар бир маселеде баардык тармактарын изилдеп чыкканга бүгүн мүмкүнчүлүк толук бар. Шашпай чечим кабыл алыш керек. Шашпай. Да, айтып атат, бизге экономикалык бир да зыян тийген жок. А биздин политический имиджибиз эмне болду? Эмне деген гана сөздөр жазылган жок. Эмне деген сөздөр дагы айтылат? Бизнес дайыма ынтызар пайда табыш үчүн. Ама мамлекеттик органдар аны көзөмөлгө алыш керек сөз.
Деди мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев аны менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. А программабызды улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын биз жана дин түрмөгү, ислам динин бекем карманып, хиджаб кийген кыз келиндерге байланыштуу коомчулукта оң пикирлер менен катар терс көз караштар дагы таралууда. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев азаттыктын биз жана дин берүүсү үчүн хиджабчан кыздардын жашоосу проблемалары, максаттары тууралуу Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери Адила Темирканова жана Бухалай Матаминова менен маектешти.
Адил айым, сиз менен баштасак, качан жолугуп салынгансыз?
Биринчи курска тапшырганда ошондо салынгам. Себеби деген мен ошо сезип калдым да, эркектердин көздөрү, көз карашы башка болчу. 16-да мен мындай кыз бала деле жүрчүм да, андай чоңоюп баратканда эркек балдардын көз карашы
башкача болот.
Башкача болуп калды да. Жаман сезип, анан мындай жолугуп салынганда өзүмдү эркин сезип калдым да.
Көздөн оолак, жаман пикирлерден, жаман ойлордон оолак болоюн депсиз да анда, э?
Ошодон корктум окшойт ошол убакта. Азыркы учурда мен өзүмдү аябай эркин сезем, мындай эшикке чыкканда деле мени мындай мен негизи мындай жаман көрөм да, мага мени көз артып караганда ушундай сезим болгон үчүн ошондуктан мен жабындым да.
Исламды билет белеңиз ага чейин? Жаманга
12 жаштан бери негизи 5 маал окуп жүрөм. Жолукту мындай кийин келчү эмес да, мындайчы жүрөө менен кабыл албаган үчүн ошондуктан мен кийген жокмун да. Андан кийин 16 жашында мен ушундай ойлонуп баштадым. Эмнеге үчүн кыздар кийип баштайт, эмне үчүн кийиш керек деген жол салынып. Ошондон мен жүрөө менен кабыл алып, андан кийин мен жолук салдым.
Бухалай айым.
Мен жолукту бул жака шаарга келгенден кийин ошо даярдоо курсунда окуп жүргөндө биринчи семестрден кийин салындым.
Себеп?
Эмнеге салындым? Мен айылда жүргөндө кичинекей эле коомдо жүргөн экен. Ал жакта деген мындай көп деле ачык кийинген кыздар болбойт. Бардыгы эле узун-узун кийинип жүрүшөт биздин айылда негизи. Бул жака келгенде ачык кийинген кыздарды көрүп, анан ошо коомдорду көрүп, анан өзүм тандадым. Жолук салынганды себеби дегенде мындай жаман жолдордон жолук салганда вот мисалы үчүн жаман жактарга барбайсың, жакшы жүрөсүң. Эркектердин көз карашы башкача болот экен шаарда.
Азыркы учурда коом сиздерге кандай карайт?
Негизи мындай кандай айтсам, ар кандай адамдар бар. Анан
эмнени сезесиңер?
Мен мисалы үчүн салынганда биринчи болгон ошондой адамдар. Үй бүлөм өзү динге жакын эле, алар каршы болгон жок, бирок маршруткада мисалы үчүн жүрүп калсам, чоң эжелер эмнеге салыныңар, жөн эле жүрбөйсүңөрбү, мындай жаш болгондон кийин дегендей эме суроолор келет да.
Силердин жолук салынганыңарды жактырбагандардын саны көбөйүп атабы, күнүн күн азайып атабы?
Мисалы жыл сайын мусулмандар көбөйүп аткан үчүн азыркы учурда мындай бизге норма болуп калды да. Мисалы 5 жыл 10 жыл мурун аларга болсо стресс болуп сезилгенде кандайча булар жолук салынып жүрөт деп. Азыркы учурда мындай күнүгө көргөн үчүн норма болуп калган. Ошондуктан мен ойлойм, үмүттөн бар бизди жабык кыздарды бир күнү түшүнөт, кабыл алат деп. Негизи мен өзүм дипломун жумушум ошо мусулман жөнүндө болгон. Тааныштарыман сурап, анан ошолордон сурасам, алар болсо негизи айтат, что негизи коом кабыл албайт депчи, жумушка да албайт, жолукчан үчүн депчи.
Өзүңүздөр ошондой нерсеге дуушар болдуңуздарбы?
Бауны бүтүп, мен болсо эл аралык уюмга өзүм резюмемди бергенде алар болсо мени биринчи жолу көрүп ошондо келгенде биринчи жолу келип эле айтты, сиз болсо мусулмансызбы деп. Ооба десем, сиз эмне жолуңузду чечпейсиз деди. Ооба десем, кечиресиз, анда кете берсеңиз болот дегенде
ушундай эл аралык уюмбу?
Ооба.
Эми Бухалай айым, сиз жооп берсеңиз жакшы болот бул суроого. Сиздерге окшогон кыз келиндер же болбосо сиздерге окшогон кыздар деле жубай табууда кыйналабы? Макул, жумушка алууда кыйналып атышып туурабы, э? Сенин жолугуң бар экен деп. албай ачыптыр. Эми жубай табууда, турмушка чыгууда жоолук маанилүүбү?
Аябай күтүлбөгөн суроо болду. Бул жөнүндө ойлоп көргөн эмес экен, бирок ушул суроодо берген бир кыз, силер кантип күйөө табасыңар депчи, университеттен сүйлөшүп отурганыбызда ошол жөнүндө кыздар бир кыз суроо берген. Анан мен айткам, силер кантип табасыңар депчи. Алар айткан, биз деген ушундай клубтарга барып балдар менен сүйлөшөбүз депчи. Анан мен айткам, ошол клубда сүйлөшкөн балаң менен сен турмушка чыгасыңбы ошого депчи. Анан алар айтканда ошол жакта көп вероятность болот депчи таанышканга. Бизде мурдаттан эле эч качан кыздар күйөө тапкан эмес да, туурабы? Же бир тууган жеңеси, же болбосо бир көрүп калса бир жакшы кыз экен деп тааныштырып, ата энелер менен ошондой деткен да, ушинтип күйөө табышкан да мырзагалар.
Ата эне туугандарга аркылуу, тааныштар аркылуу,
тааныштар аркылуу табышкан. Бирок мен өзүм мисалы үчүн ата энем мага бирөөдү ушуга турмушка чык десе, мен макул деп чыгып кетпейм. Ал деген кыздын өзүнүн деле карабосуна караш керек да, кызга өзгө деле жакса. Анан мисалы үчүн ата энем айтса эле мен деле чыгып кетем деп айта албайм да. Себеби дегенде кыздын өзүнө да жагыш керек да ушул адам. Ошону менен турмушка все таки бир адам менен өмүр бою жашайсың, ошону ойлонушуң керек да. Алдын ала ошол адамга чыксам бактуу боло аламбы бир өмүр депчи.
Сиздер кандай карайсыздар эки аялдуулукка? Интеллектуалдык деңгээл жогору мусулман жол салган кыздар кандай карайт ушул нерсеге?
Мен айтат элем, азыр мисалы үчүн Кыргызстанда негизи эле эки аялды бага ала турган адам жок депчи. Себеби дегенде эки аял дегенде
өзү
байлар болгондо деле ошолор деле эки аялды бирдей карай албайт да. Бир жагынан мисалы үчүн бай болсо, экинчи жагынан эки аял дегенде кандай болуш керек? Бул деген экөөнө тең бирдей караш керек деген да. Бирөөсүндө үйү барбы, экинчисинде да ошондой болуш керек.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстандагы ислам жолунда жүргөн, дин жолунда жүргөн кыздардын жашоосу жөнүндө талкуулап жатабыз. Башкача айтканда, исламды карманган кыргыз кыздар кандай жашашат, эмнени каалашат, эмне жөнүндө кыялданышат, кандай пландары бар жана коомго кандай пайдасы тийиши мүмкүн деген суроолорду талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин конокторубуз Борбордук Азиядагы Америка университетинен келишкен Адила Темирканова жана Букалай Маматаминова коногубуз болууда. Дин жолунда жүргөн адамдарга Кыргызстанда жарым жартылай араб жана көзү Сауд Арабияда шарият алып келүүнү каалаган, патриот эмес, көбүрөөк динчил адамдар катары карашат да. Сиздер ошондойсуздарбы?
Өзүм негизи кыргыз кыздай жүрөм.
Кыргызга да кыргыз кыз.
Ооба, кыргыз, бирок мындай жолук эле салынып, мен өзүм сезбейм ки арабтан келген деп. Кыргыз деген сезим менде бар. Бирок исламды да кабыл алгам да.
Букалай, сиз үчүн шарият маанилүүбү же болбосо светтик мыйзамдарбы азыркы конституция?
Кыргыз мамлекетинде жашаганыбыздан кийин өзүбүздүн конституциябызга баш ийишибиз керек. Бул деген биздин өлкөбүздүн мыйзамы да. Ислам деген бул өзүм жашоомдо колдонам бунучу.
Арак сатылбаган бир мамлекет, шарият мыйзамдары болгон мамлекет, шарият мыйзамдары өкүм сүргөн бир мамлекет болуусу Кыргызстанда, туурабы? Алдыда. Ушундай кыял бар да.
Ооба.
Исламий чөйрөдө, туурабы?
Ооба.
Ушул чөйрө, ушул кыял, ушул пикирлер, ушул каалоолор жана ушундай болсун деп жасаган аракеттер коомдогу кимдерди кооптондурат?
Ушул жашоодо биз болсо мусулмандар эки мыйзамды тең караш керекпиз. Бул шариятты жана өзүбүз мыйзамыбызды. 16-жылы бизде баннер ийилип турган кайран элим кайда баратасың дегенде, негизи ушундай баннерлер, анан негизи намаз окуган балдар деле мындай адамдар эле мындай коркот деп ойлойм да. Ошондуктан мен өзүм азыркы учурда мен тескерче көрсөтүп атам да, мусулмандар андай эмес.
Келечекти кандай элестетесиздер? Кыргызстандагы келечегиңиздерди?
Мен келечекте өзүм ийгиликтүү адам болгум келет. Ийгиликтүү адам болуп, өзүмдүн үй бүлөмө, бир туугандарыма, ошондой эле кыргыз элиме, эгерде колумдан келсе, албетте жардам бергим келет. Биз деген башкалардан эч кандай айырмабыз деле жок. Ошондой эле максат коюп, кыргыздын кызы болгондон кийин албетте өзүм элим үчүн мен деле каным да бар. Кыргыздын, кыргызстаныбыздын өнүгүшүн каалайм. Пайдалуу адам болгум келет да коомго.
Исламдын жолуна түшүү сизди коомго аралаштырдыбы же коомдон бөлүп салдыбы? мамлекет ушундай жол салган кыздарга ушундай мамиле кылып атат деген сиздерде мындай таарыныч пайда болдубу, же болбосо эч нерсе сезбедиңиздерби?
Негизи ооба, таарыныч болду. Себеби деген өзүбүз, биз деле кыргызбыз да, эмнеге бизди бөлүп атат?
Эмне үчүн бизди үйлөп атат?
Ооба, биз негизи мен антип паранжа кийбейм, бирок мындай түшүнөм да, кыргыз эмне үчүн кийип аткан? Алар ичинен сезимине кийиси келсе эмне алар кий албайт депчи. Мен негизи өзүм ошондой эле жаран деп сезем. Кыргыз жаран болуп эле. Мени кабыл албаганда мен капа болгондой болом да.
Асис Таңкы Азаттыктан биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган.
15-октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык Чекит орг сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555. Азаттан программабызды улантабыз. Эмки баяндамабыздын нарындан жер үй алтын кенден түшкөн акчанын эсебинен курулуучу 100 мектептин ичине кирген Нарын районунун Эчки Баш айылындагы орто мектептин курулушу дагы деле бүтпөй турат. Аталган мектептин жаңы имараты келишим боюнча өткөн жылдын декабрь айында эле колдонууга берилиши керек эле. Курулуштун көбү бүтүп, азыр калганда каржылоо токтоп, жылдын жай айларында курулуш дагы токтоп калган. Мындан улам эски башлык окуучулар Сабагын айылдагы авариялык абалдагы эски мектепте окуп жатышат. Жагдайды биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы байкап көрдү.
Эчки башыдагы 235 орундуу 2 кабаттуу орто мектептин жаңы имаратынын курулушу 2016 жылдын март айында башталган. Ошол убакытта тендерден утуп алган курулуш компаниясы 8 айда жаңы имаратты куруп бүтүп, колдонууга беребиз деп убада кылышкан. Бирок 68 миллион сомго эсептелинген акча өкмөттөн толук бөлүнбөгөндүктөн жылуулук системасы да даяр болбой, суук түшүп кетсе бөөдө чыгымга учурайбыз деп мектептин куруучулардын бири Тойчубек Абдылдаев кооптонуп турат.
Азыр штабта отопление, водопровод, теплотрассанын баары сууда турат. Анан быйыл бүтпөй калып кышка калчу болсо, анда ошо отопление, водопровод, теплотрассалар коркунучта тоңуп жарылат. Нарын суугун билесиздер.
Эки кабат мектептин жаңы имаратынын 80% курулушу аяктап калган. Иштин көбү бүтүп, азы калганда каржынын токтошу жаңы окуу жылын жаңы имаратта баштайбыз деп жаткан окуучулар менен мугалимдердин шаабайын суутуп койду, дейт мектеп директору Күлүйпа Байсымакова. Учурда алар авариялык абалдагы мектептин эски имаратында окуп жатышат.
Анчалык абалга жете элеген, багы оңдоп түздөп ремонт жасап алып окуп атабыз. Эки смен менен окуйбуз. Ошо эки смен болгондо түштөн кийинки бир кружокторду, кошумча сабактарды өтүүгө мүмкүнчүлүк жок болот да. Класстардын баардыгы бош эмес болот. Баардык класстарда эртең менен бир смен, түштөн кийин бир смен бар, баардык балдар окушат.
Мектептин эски имараты таптакыр жараксыз абалга чыгып калбаса да, чатыры жыртылып, жаандын суусун тосуу үчүн мектептин тех кызматкерлери улам бүтөй берип, миң жамачу болуп бүткөн. Ал эми жаңы мектептин имараты сырттан заңгырап курулушу бүтүп калгандай сезилгени менен, ичинде иш жылбай турат. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Нарындагы иш сапарында бул мектепке келип, ишти тез арада жандантуу керектигин айтты.
Айткан сөзгө турганга эл ишенет. Сөзүбүзгө туура албаса бизге ким иштейт? Ушундай мектептер бар экен да, көрүп атасыңар. Өзгөрүш менен көрбөсөк дагы жомок болуп калмак. Өзгөрүш менен көрүп атасыз. Бүт баары бүтүп. Кол эле калып турат.
Колу анан отоплениеси.
Отоплениеси анан мебель тигип алат.
Ооба, ошол да, мебель.
Жаңы мектепке 1-сентябрдан баштап балдар кирип калса бүгүнкү күндө чуркап турушмайт балдар.
Ошентип жогорку кеңештин төрагасы бул мектепти декабрь айынан кечиктирбей пайдаланууга берүү керектигин белгилеп, иштин калганына 14 миллион сом бөлүнөрүн убада кылды. Жер үйдүн эсебинен салынат делген 100 мектептин 12-си Нарынга тийген. Учурда бул мектептердин айрымдарынын курулушу бүтө элек. Ал эми облустагы 150 жакын мектептин 20 ашыгы авариялык абалда. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу Тугарман Ушту менен Таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз куанак улансын.